SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Prezenca e OSBE-s në Shqipëri bën apel për një fushatë zgjedhore paqësore mes partive politike. Në një reagim në rrjetet sociale, OSBE-ja ka rekomanduar që konkurimi politik të jetë sa më konstruktiv. Fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore të 14 majit fillon nesër. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit dhe konsolidimit të demokracisë në Shqipëri në nivel vendor. Shumë punë mbetet për t'u bërë. Ne jemi të gatshëm të punojmë me ju edhe pas 14 majit. Ndërkohë presim që të zhvillohet një fushatë paqësore dhe e hapur ku konkurimi politik të jetë sa më konstruktiv në zbatim të legjislacionit shqiptar, standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimeve të OSBE ODIR. Suksese të gjithë kandidatëve dhe qytetarëve, thuhet në njoftimin e OSBE-s. Në kuadër të fushatës elektorale, kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar një takim me banorët në Lezhë në mbështetje të kandidatit aktual Pierre Imdreu. Duke theksuar se ky qytet to 4 vite me Ndreun ka ndryshime të dukshme, Rama theksoi se kjo fushatë do të jetë ndryshe për Partinë Socialiste. Ajo do jetë në dobi të qytetarëve duke shmangur sipas tij ndotjen dhe shpenzimet e kota me materiale propagandistike.
Sepse ne jemi vendosur që një pjesë të fondeve të partisë për fushatën elektorale ta kthejmë në një donacion pemësh për gjitha bashkitë, duke shkurtuar një pjesë të shpenzimeve për skena, ekrane, materiale të tjera propagandistike, të cilat kushtojnë shumë, por nuk lënë asgjë pas për njerëzit edhe për qytetin, përveç se rrisin ndotjen qoftë vizuale, qoftë akustike, qoftë edhe fizike.
Mes të tjera, Rama tha se t'i japësh votën opozitës përbën një gabim të madh duke shtuar se Partia Demokratike në 30 vite nuk ka krijuar dot një shembull të një bashkie apo komune që ka përparuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka fajsuar kryeministin Rama për faktin që partia e tij nuk do të përfitojë fonde nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për financimin e fushatës zgjedhore. KQZ-ja nuk e njeh partinë e drejtuar nga Berisha dhe përpasoi, fondi prej afro 1 milion dollarësh do t'i kalojë grupimit të Ali Bejait, i cili njihet i Partisë Demokratike zyrtarisht. Kostot e fushatës Berisha thot se do të përballohen nga vetë antarësia. Kryetari i Partisë Demokratike beson se edhe fryma e fitores do të ndihmojë për të përballur kostot e fushatës, gjë që te kundërshtarët është e sigurt se mungon. Kryeministrin Rama e akuzoi edhe për atentatin me tritol që u bë kryetarit të Partisë Demokratike në vaun e Dejës. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të akredituar në vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbajtur ditën e njëjtë një takim në Tiranë me praninë e të dërguarve të posaçëm James Rubin dhe Gabriel Escobar. Ka qenë ambasadori amerikan në vendin tonë Yuri Kim, e cila ka postuar një foto të gjithë ambasadorëve ku shkruan se ishte diskutuar mbi prioritetet e SBA-s në rajonin e Ballkanit. Ndër të pranishmit ambasadorët e SBA-s në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Greqi, Malizi, Maqedoni dhe Serbi. Takimi ishte lajmëruar më parë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për një njoftimi në faqen zyrtare në kuadër të turit 4 ditor që Rubin po zhvillon në 3 shtete të Ballkanit. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani dhe shefi i sektorit të bashkëpunimit ndërkombëtar në SPAK kanë marrë pjesë në takimin e organizuar në Buenos Aires në data 12-13 prill 2023 nga rrjeti kundër drogës i prokurorëve të Amerikës së Jugut dhe atyre të Evropës. Prioritet kundër rrjeteve kriminale ndërkombëtare me risk të lartë. Qëllimi i këtij takimi ka qenë forcimi i koordinimit dhe bashkëpunimit mes prokurorëve të Amerikës së Jugut dhe Evropës përmes vendosjes së kontakteve të drejtpërdrejta, krijimi i skuadrave të përbashkëta hetimore, përdorimi metodave speciale të hetimit me synim goditje në organizatave dhe rrjeteve ndërkombëtare me risk të lartë të krimit organizuar, të cilat merren me trafikimin ndërkombëtar të lëndve narkotika. Në takimin koordinativ kanë marrë pjesë përfaqësues të prokurorive homologe nga vendet e BE-s, Italia, Spanja, Holanda, Belgjika, Gjermania dhe Portugalia, ashtu si dhe nga agjencitë e të tjera të BE-s si Eurojust dhe Europol. Gjithashtu, të pranishëm kanë qenë dhe përfaqësues nga prokuroritë homologe nga Amerika e Jugut, Argentina, Brazili, Ekuadori, Kolumbia, Panamaja, Paraguay dhe Costa Rica. Është përcaktuar formati fletës së votimit të partive politike dhe koalicioneve që garojnë në zgjedhjet lokale të 14 majit. Renditja është përcaktuar pas një shorti të hedhur këtë të enjte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Koalicioni Bashk Fitojmë, kryesuar nga Berisha dhe Ilir Meta, do të renditet i pari në fletën që do të marrin votuesit dhe ku do të shprehin pëlqimin e tyre. Partia Socialiste renditet e dyta, ajo agrare ambientaliste e treta, Republikanët e Fatmir Mendiu do të jenë të renditur të katërtit, ndërsa Partia Demokratike Ali Beajt e nënta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar edhe numrin e fletëve të votimit që do të përdoren në datën 14 maj, të cilat do të jenë mbi 3.3 milion. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.